EDUMA.
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Mozaika.
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 Podcast, ktorý sa venuje téme rómskych detí vyrastajúcich v nerómskom prostredí. Máme pre vás ďalšiu mozaiku, ktorú tentokrát vyskladáme zo série inšpiratívnych príbehov. Tie sme vedome zozbierali do e-booku Bezdomova do domova, ktorý si môžete stiahnuť na našej stránke www.eduma.sk, samozrejme bezplatne. Z e-booku nám bude čítať študentka Košického konzervatória Barbora Porčogošová. Spolu so súrodencami a rodičmi žije v skromnom domčeku v osade Podsadek pri Starej Ľubovni. Barbora bola v detstve zaradená miestnym komunitným centrom do projektu Schopné deti a neskôr bola prijatá na konzervatórium v Košiciach, kde v súčasnosti študuje odbor hudobno-dramatický.
Snažíme sa, aby mohli deti vyrastať vo svojej rodine. Alena je sociálna pracovnička. 12 rokov pomáhala ohrozeným deťom a ich rodinám. Rodičia v týchto rodinách sami väčšinou zažili v detstve rôzne problémy a to im potom bráni dobre sa starať o svoje deti, vysvetľuje. Sociálni pracovníci ich podporujú, poskytujú im hmotnú pomoc a učia ich zručnostiam, ktoré nemajú zvládnuté. Dnes už Alena nepracuje priamo s klientmi, no stále sa snaží o zmenu systému. O to, aby bola sociálna starostlivosť natoľko dobrá, aby mohlo čo najviac detí vyrastať so svojimi rodičmi. Aby bolo dosť pestunov pre tie deti, ktoré musia rodinu dočasne alebo dlhodobo opustiť. Znalosť problematiky ohrozených a opustených detí významne ovplyvnila i Alenín osobný život. Stala sa náhradnou mamou adoptovaného dievčatka. Vyrastla som v rodine, kde sa síce rodičia v mojich 9 rokoch rozviedli, ale vlastne všetko fungovalo celkom dobre. Mám staršieho brata a keď sa tatíno oženil po druhý krát, prišla ešte o 16 rokov mladšia sestra, s ktorou sme si dodnes veľmi blízke. Bývali sme s bratom u mami, ale s tatínom sme sa vydávali veľmi veľa. Niekedy aj 2-krát alebo 3-krát týždenne. Často sme spolu jazdili, na víkendy chodili sme po horách alebo sme chodievali bežkovať. V tej dobe to nebolo tak obvykle, že by mali deti po rozvode skoro rovnomerný kontakt s oba rodičmi. K sociálnej práci som sa potom dostala okľukou, keď sa ma v detstve pýtali, čo by som chcela robiť. Vždy som hovorila, že budem učiteľkou v materskej škole. Avšak, keď som mala 14 rokov a mala som sa hlásiť na strednú školu, zistila som, že to nepôjde, pretože nehrám na žiadny hudobný nástroj. Rodičia ma vzali do pedagogicko-psychologickej poradne, aby zistili, na čo mám talent. Nakoniec sa rozhodlo, že by som mohla robiť stavbarčinu. Babička a pradedo boli stavbári a mne išla matematika a rysovanie. Takže som skončila na strednej priemyselnej škole stavebnej na odbore, ktorý je, myslím si, veľmi bizarný. Údržba a rekonštrukcia železničného spodku a zvršku. Študovala som 5 rokov, ale školu som aj tak nedokončila. Týždeň pred maturitou som odišla. Nemala som k tomu odboru žiaden vzťah. Vôbec mi nedávalo zmysel, prečo by som sa mala naučiť vypočítať napríklad železobetónovú konštrukciu. Vždy som mala sklon pomáhať. Ako sociálna pracovnička som začala pracovať až po tom, čo mi moja kamarátka náhodou ponúkla miesto u nich v neziskovej organizácii. Skúsila som to bez toho, aby som presne vedela, do čoho idem. Po pár týždňoch som mala jasno, že je to presne to, čo chcem robiť. Keď sa dnes pozriem späť, tak som k tejto práci smerovala asi vždy. Celé detstvo som sa starala o mladšie deti z ulice, ktorým sa rodičia veľmi nevenovali. Vlastne mi i kamaráti v určitom období hovorili Matka Teresa. Takže sklon pomáhať som mala vždy, len som predtým nevedela, že by som niečo také mohla robiť aj ako zamestnanie. V tej dobe som už mala maturitu, ktorú som si nakoniec dokončila diaľkovo na gymnáziu. Po pár mesiacoch môjho nového zamestnania som sa prihlásila na vysokú školu na odbor sociálnej práce. Poskytnúť podporu slabším. Sociálny pracovník pomáha ľuďom, ktorí sú v nejakej oblasti slabší než dospelý zdravý človek. Môžu to byť napríklad starí ľudia, ľudia bez domova, ľudia závislí od alkoholu alebo iných látok. Ja sa priamo venujem ohrozeným deťom a ich rodinám. Rodinám, ktorým hrozí odobratie detí. Takže mojim klientmi sú priamo deti. Ale tiež ich rodičia, ktorí často sami zažili v detstve rôzne problémy a tie im v dospelosti brania byť dobrými rodičmi. My sa snažíme nájsť to, čo v rodine funguje a v tom im pomôcť. Jedna časť našej pomoci sa môže týkať materiálnych vecí. Keď deti nemajú oblečenie, pomôžeme ho zaistiť z charity. Ďalšie oblasti sú potom zložitejšie. Pokiaľ sa rodičia nedokážu postarať o domácnosť, môžeme ich napríklad naučiť variť, upratovať. Dosť často ale rodičia nevedia niečo vo výchove. Väčšinou sami žiaden láskyplný vzťah nezažili, tak im skúšame pomáhať i v tejto oblasti. Učíme ich komunikovať s deťmi, ukazujeme im, ako deti podporiť alebo ako im nastaviť hranice. Dodnes si spomínam na svoju prvú klientku. Bola to pani, ktorá mala 10 detí. Z toho jej prvé 4 odobrali a dali na adopciu, krátko po tom, čo sa narodili. Veľmi ju to bolelo, veľmi sa preto trápila. O ďalších 6 detí sa starala, milovala ich. No mala partnera, ktorý ju ťahal dolu. Aj napriek tomu, že mal okolo 30 rokov, bol negramotný, veľa pil, pozeral stále televíziu a neskôr začal hrať hry na automatoch a minul všetky peniaze. Rodine som sa snažila všemocne pomôcť, no orgán sociálno-právnej ochrany detí stále navrhoval deti z rodiny odobrať a dať ich do ústavnej starostlivosti. Spolupracovala som s touto rodinou niekoľko rokov a už som všetkých 6 detí dobre poznala. V lete sme s nimi chodievali na tábory a podobne. Ja ako sociálna pracovnička som sa snažila pomôcť, aby mali deti zaistené všetko, čo potrebujú pre zdravý vývoj. Zároveň sa snažíme o to, aby zázemie rodiny zostalo bezpečné a oni mohli zostať so svojou mamou. Inokedy som sa stretla s chlapcom, ktorý bol tiež 10 detí. Všetkých 9 súrodencov vyrastalo s rodičmi a iba on bol v detskom domove. Detský domov raz organizoval akciu, kde sme sa náhodou stretli. Nedalo mi to a začala som zisťovať, prečo je chlapec v domove, keď sa rodičia o ďalších 9 súrodencov dokážu postarať. Nakoniec sa ukázalo, že chlapca odobrali z rodiny preto, lebo bol v nejakom období agresívnejší v škole. Vtedy sme s rodinou začali pracovať a po nejakej dobe sa skutočne chlapec vrátil domov. Z tohto mali rodičia i on ohromnú radosť. Keď dieťa v rodine zostať nemôže. Sú samozrejme i zložitejšie prípady, kedy rodičia nie sú schopní zaistiť základné potreby dieťaťa. V takých situáciách je pravdepodobne lepšie, keď je dieťa umiestnené do náhradnej starostlivosti. Je to ale vždy individuálne. Musia sa vyhodnotiť potreby dieťaťa a zároveň miera rizik, ktorá hrozí, ak dieťa zostane v rodine. Ak sú rodičia drogovo závislí a majú batoľa, o ktoré sa nestarajú, tam je samozrejme miera nebezpečia pre dieťa taká veľká, že je dieťa odobrané. Všeobecne je ale veľmi ťažké určiť nejaké kritériá. Potrebné je posúdiť prípad od prípadu. Dieťa, ktoré prichádza o svoju rodinu, stráca všetku pevnú pôdu pod nohami. Takže je to veľmi závažné rozhodnutie. Keď už je nutné dieťa z rodiny odobrať, malo by mať nárok na to, aby šlo do inej pestúnskej rodiny. To sa u nás deje zatiaľ iba čiastočne. Teraz začína dobre fungovať služba pestúnstva na prechodnú dobu. Na dobu 1 roka. Ak je situácia v rodine krízová a napríklad rodič ide do liečebne, tak dieťa ide do pestúnskej rodiny. Zároveň ale nestratí kontakt s rodičmi a môže ich vydať. A keď sa rodič do roka vylieči a postaví sa na vlastné nohy, dieťa sa vráti domov. Pokiaľ je potreba odobrať dieťa z rodiny dlhodobo, je mnoho detí umiestnených do detských domov. Počty pestúnov sú totiž nedostačujúce. Úskalia detských domovov. Detské domovy samozrejme dieťaťu poskytujú všetko potrebné na materiálnej úrovni a starostlivosť kvalifikovaných často na maximum pracujúcich zamestnancov. Základný problém starostlivosť detských domovov je ale ten, že dieťa nemá jednu stálu osobu, ktorá by sa o neho starala. Niekoho k tomu pomáha, stará sa o neho, zaisťuje, že je svet bezpečným miestom, ktorému dieťa rozumie. To sa podľa výskumu prejavuje na vývine mozgu a dieťaťom sa tak často spomaľuje vývoj. Napríklad deti z dojčenských ústavov a detských domovov majú často problémy s vyjadrovaním. A samozrejme, veľký dopad môže byť i sociálny. Deti vyjdú z detského domova a nevedia sa o seba prakticky postarať. Nikdy nekomunikovali s úradmi, nechodili nakupovať, nestarali sa o domácnosť. Preto deti, ktoré vyrástli v ústavoch, majú častejšie psychické problémy. Často bohužiaľ skončia ako bezdomovci, dostávajú sa do väzenia a podobne. Nevedia sa po odchode z detského domova zaradiť do bežnej spoločnosti. Preto som pred 8 rokmi opustila drahu sociálnej pracovničky, ktorá sa stará o klientov ako jednotlivcov a začala som pracovať v medzinárodnej organizácii LUMOS, ktorá sa snaží priniesť zmeny na úrovni systému. Pomôcť nastaviť systém tak, aby mohli deti vyrastať vo svojich rodinách, pokiaľ je to nutné v pestúnskych rodinách a iba výnimočnej ústavnej starostlivosti. Snažíme sa, aby podpora pre biologické rodiny bola naozaj dobrá a aby bola dostupná pre všetkých. Aby bolo možné pre dieťa zostať u rodičov. Ďalej pomáhame vytvárať podmienky na to, aby bol dostatok pestúnskych rodín, ktoré sú dobre pripravené na prácu s odobranými deťmi. Snažíme sa aj o zmeny v detských domovoch. Aby deti žili napríklad v bytoch, v menších skupinách, kde je život podobný životu v rodine, než v domove v skupine 40 detí. Sama náhradným rodičom. Moja práca veľmi ovplyvnila aj môj osobný život. Pamätám sa, že som bola dlho frustrovaná z existencie dojčenských ústavov a nemožnosti niečo zmeniť. Počas 10 rokov som pracovala s ohrozenými rodinami, ale dojčenské ústavy boli stále plné, tak som si povedala, že čo iné by som vedela urobiť, než prispieť aspoň vlastným kúskom pomoci. Sama za seba prehovorila som partnera a adoptovali sme si dievčatko z dojčenského ústavu. Po nej prišli ešte 3 vlastné deti. Takže teraz máme 4 deti a všetci spolu vychádzajú veľmi dobre. Dostali sme ju do starostlivosti, keď mala 4 mesiace. Stretáva sa so svojou biologickou rodinou, to, že nevyrasta u svojich rodičov, má na ňu nejaké následky. Niekedy sa trápi, prečo sa v takej situácii ocitla. Prečo nemôže žiť so svojou vlastnou rodinou. Všetci sa ju snažíme podporovať a prežívame jej emócie spolu s ňou. Dnes má 15 rokov a je v puberte. Som presvedčená, že svojou silou a cestu životom nájde. I keď mala ťažký štart do života, sme tu vždy pre ňu.
Rozhovory v podcaste Mozaika doplňame o osobné výpovede a príbehy ľudí, ktorí touto témou žijú. Už o týždeň si môžete vypočuť rozhovor so študentkou Košického konzervatória Barborou Čurajovou. Ak sa vám podcast Mozaika páči, odoberajte náš podcastový kanál alebo nám pomôžte rásť na stránke www.eduma.sk/podpora. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Eduma.